Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Seis meses despois de iniciarse a campaña de recollida de sinaturas de apoio para a iniciativa legislativa popular na defensa do bosque autóctono de Galiza e contra os incendios forestais, toca facer balance. Os colectivos promotores, máis de 60 entidades integradas nas plataformas Cousa de Raíces e na Alianza por un Rural Galego Vivo, conseguiron converter esta ILP na defensa do bosque na máis apoiada da historia de Galiza. Máis de 42.000 galegas e galegos respaldaron coa súa sinatura unha proposta normativa a través da cal se busca cambiar o modelo forestal baseado na eucaliptización do monte. As entidades promotoras manifestaron o pasado venres en rol de prensa o seu agradecemento aos milleiros de persoas e colectivos que contribuíron a acadar este masivo apoio. Hoxe facemos con elas a valoración da campaña.
Éxito, non tanto, que tamén por ser a iniciativa legislativa popular de carácter ambientalista máis apoiada de toda a historia do noso autogoverno, sino pola enorme movilización popular que suscitou e enorme interese en colectivos bastante alonxados do movimento ecologista.
Si nun momento acordamos pedir unha próloga, non era porque non tivéssemos asinaturas obrigadas para presentar grandes mil, sino porque, dado como desenvolveu a campaña e os colectivos que apoyaron, que van desde culturales, deportivos, asociación da muller, entendíamos que era necesario prolongarla porque estaba facendo campaña pola defensa do monte do medio rural. Foi unha acollida que sobrepasou as pretensións.
E a presentación en si mesma da ILP xa supón un revulsivo no debate social que hai a respecto da situación pola que está atravesando o rural galego. Neste caso concreto o monte, pero na súa extensión o rural galego. Por lo tanto, xa cumpre unha primeira función.
Nos creemos que o que era necesario era concretar a brutalidade coa que a política forestal da Xunta, a política do monte, a política do rural, estaba invadindo a través do eucalipto o noso país e o noso rural. E, polo tanto, eu creo que se conectou ben cunha demanda social moi importante.
Promotores da ILP, representantes de ADEGA, da FRUGA, da Organización Galega de Montes Veciñais e da CIGA amosaron a súa satisfacción pola acollida social que tivo a ILP do Bosque, pero tamén polos seus efectos na sociedade. Un deles que o debate sobre o monte, sobre o rural e sobre o eucalipto chegase ás axendas políticas e sociais. Outro que colectivos de moi diversa sensibilidade fosen capaces de chegar a un acordo cara a un modelo común de monte e de rural para Galiza. Xosé Alfredo Pereira é presidente da Organización Galega de Montes e Mancomo.
Unha cosa que se debe resaltar é que fomos quen destas entidades que, bueno, que temos as nosas distintas sensibilidades sobre o que ten que ser o medio rural e o monte, fomos quen de ter un texto de contexto e presentar unha alternativa a superficie excesivamente ocupada do eucalipto no monte galego. Non sei se cabe a primeira vez que entidades que viven, traballan, existen no medio rural, que non pensan exactamente igual, son quen de sentarse, e non só sentarse, senón presentar unha ILP en este sentido.
Esta ILP tamén conseguiu, segundo seus promotores, facer fronte ás presións do lobby forestalista nun momento no que está en xogo o futuro do monte galego. Manuel Dacal é coordinador da Federación Rural Galega.
Era moi evidente que o país está avanzando de eucaliptos. Foi unha ILP moi acertada que veu a presentarse en momento oportuno e cando outros axentes están tamén intentando actuar desde o seu punto de vista, e refírome sobre todo ao chamado lobby forestalista, que tamén se está movendo precisamente para defender intereses totalmente contrarios aos que defendemos nós.
A ILP aparece en pleno debate sobre o modelo forestal galego, en plena renovación do Plan Galego Forestal, no que se definirá o papel e a función do monte no futuro.
En pocas palabras, este lobby, e cando digo lobby, entran dende as empresas da madeira, as empresas forestales, os cursos da madeira, os propietarios particulares, a Acción Forestal de Galicia, alguna rama forestal de un sindicato agrario. Todos plantexan que o monte debe estar ao servicio da industria, e nos entendemos que o monte debe estar ao servicio da sociedade. Os que estamos a potenciar, bueno, un ciclo perverso, lume, plantación, abandono, porque non se pode xestionar, e lume. Lume, plantación, abandono e lume. E isto está potenciado pola legislación que leva adiante a Consellería de Medio Rural do Partido Popular.
A proposta legislativa que presentan Cousa de Raíces e a Alianza Rural Galega quere darlle a volta á actual política forestal da Xunta de Galiza, pero tamén á política rural. Paulo Carril, secretario xeral da CIGA, coméntanos algunhas das principais medidas que se propoñen.
Que apostan pola conservación e investigación, a multifuncionalidade e a sustentabilidade económica e social do monte, o incremento da xestión pública e dos montes e o apoio e protección aos montes veciñais en man común, a provisión de cultivos forestais e de especies exóticas como o eucalipto e as súas diferentes variables e a eliminación de plantacións ilegais, a ruptura de masas monoespecíficas e onde ademais se exigen máis faixas de separación, maior limpeza, a defensa das zonas de pastoreo para garantir unha actividade de quen aposta no rural polo sector leiteiro e gandeiro. Aquí atopou tamén e atopa propostas moi positivas.
Paulo Carril da CIGA defende ademais que este modelo de ordenación forestal que propón a ILP xeraría máis postos de traballo no rural que os que está a xerar o monocultivo de eucalipto.
Primeiro, nos negamos que a política forestal que hoxe leva adiante a Xunta de Galiza este realmente xerando emprego. Non é certo, si o comparamos coa capacidade de xerar emprego que terían, precisamente, como antes sinalaba, moitas das propostas que ven nesta ILP. Porque esta ILP o que fai é impactar con urxencia sobre un mundo rural que ten no monte e no bosque autóctono unha vía donde atopar asentamento de poboación, respecto ao medio ambiente, reordenación de espacios que permiten multifuncións e multiactividades económicas.
Pola súa banda, Finse Irexas de Adega destaca que esta ILP do Bosque axudou a visualizar na sociedade que boa parte da normativa vixente non se está a cumprir.
Grande parte do articulado desta norma, desta iniciativa legislativa popular, pasa polo cumprimento de normas que xa están vixentes, ou incluída o vello plano forestal, non por non falar da Lei de Montes, da Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, e incluso do decretos de aproveitamento do eucalipto que impiden que determinadas especies estén en determinadas áreas, ou que se planten eucaliptos en riba de ríos, en riba de vías de comunicación, en riba de lugares habitados, o que está acontecendo agora, que parece que Núñez Feijóo descubre que se estaban incumprindo a lei os eucaliptos están en riba das casas cando non debería.
Hai lo que va murmurando, muchacho tu enamorada, que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada.
Previsiblemente a ILP na defensa do bosque galego e contra os incendios forestais debatirase de ser admitida a trámite no Parlamento galego despois do mes de agosto. As entidades promotoras agardan que, male a maioría absoluta do PP, a proposta se tome en consideración polo Parlamento. Por sentido común, por coherencia coa vontade popular, pero sobre todo porque o rural teña futuro.
Necesitamos parar esta progresiva e constante perda de poboación do rural.
Entender que o futuro do monte veciñal, do monte, do territorio galego pasa por acadar que este medio sexa multifuncional é sustentable.
E non entendemos que poida haber un aproveitamento sustentable sin esa multifuncionalidade e sin a participación directa nos colectivos e das persoas que viven no mundo rural. Só ese é o único xeito de fixar a poboación e de que o rural teña oportunidade.
Ou, si aquí só, en cambio, estamos para defender a especulación e unha política forestal destructiva que acaba co rural, que acaba co medio ambiente e que, ademais, ten no lume pois o seu millor aliado, non?